Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun revenit la o emisiune în care vorbim despre Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi ne menținem atenția concentrată tot asupra psalmilor, cuvinte rostite sub inspirația divină. Iată dar ce stă scris la psalmul 69 cu versetul 8. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Îmi amintesc că am mai discutat despre acest context împreună cu invitatul nostru, căruia îi spunem bun venit.
Bine v-am regăsit.
În ce situație s-a aflat Iisus pentru a putea să se împlinească aceste cuvinte? Un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele.
Atunci când David scrie aceste cuvinte care formează psalmul 69, probabil că el își aducea aminte de momentele în care și el era trimis să păzească turmele de oi ale tatălui său pe dealurile din jurul Betleemului, și în timp ce frații săi mai mari aveau parte de bucuria casei părintești, chiar dacă și ei se ocupau cu muncile de zi cu zi, David era de multe ori izolat și își petrecea timpul luptându-se cu frigul nopții sau cu arșița zilei, luptându-se cu fiarele sălbatice pentru a nu pierde vreuna din oile care erau date în grijă. Și mi-aduc aminte de o scenă în care David este trimis de tatăl său la locul în care armata Israelului stătea față în față cu armata filistenilor, cu care se aflau în război. Și deși tatăl său îl trimite cu un pachet de mâncare pentru ceilalți frați care erau mobilizați în armata Israelului, aceștia îl întâmpină cu cuvinte aspre. Știm noi de ce ai venit aici, ai venit ca să vezi lupta și nu ți-a păsat de oi. Deși în mintea lui nu a fost această idee, ci pur și simplu a îndeplinit o poruncă, o invitație pe care tatăl său i-a dat-o. Din punctul de vedere al Domnului Hristos, aceste cuvinte se împlinesc cu atât mai mult, și am mai vorbit în alte ocazii despre acest lucru, pentru că el n-a fost foarte bine primit de către rudele sale, care au văzut lucrarea pe care o făcea, și pentru că de multe ori el intra, să spunem, în contradicție în ceea ce făcea, prin ceea ce spunea, cu obiceiurile timpului, cu învățătura rabinilor. Rudele sale s-au distanțat de el. La un moment dat chiar spune Evangheliile faptul că frații săi și mama sa au venit la el crezând că și-a ieșit din minți și au încercat să-l disciplineze. Dacă deschidem la un pasaj concret din Evanghelie, la Ioan capitolul 7, începând cu versetul 1, găsim scris următoarele cuvinte. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Ca o paranteză, era un moment de sărbătoare. Praznicul corturilor încheia sărbătorile de peste an și era acea sărbătoare a bucuriei în care după seceriș oamenii ieșeau din case, locuiau în corturi, în colibe făcute din ramuri de copaci și se bucurau de roadele pe care Dumnezeu le adusese și îi aduceau practic o închinare plină de mulțumire lui Dumnezeu. Frații lui, spune mai departe evanghelistul Ioan, i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut, dacă face aceste lucruri arată-te lumii. Iar Ioan dă și explicația, căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus probabil că era într-o zonă apropiată de orașul Nazaret, de domiciliul lor, și mergând din loc în loc vine sărbătoarea corturilor. Cei mai mulți evrei plecau spre Ierusalim, adică în Iudeea, pentru a sărbători zilele respective. Și atunci, sub pretextul participării la sărbătoare și a descoperirii lucrărilor pe care el le făcea, Frații lui Iisus îl îndeamnă să plece și el în Iudeea și să nu mai stea în părțile Galilei. Însă Ioan explică foarte frumos care era motivul ascuns. Îi deranja prezența lui, îi deranja ceea ce făcea Iisus și atunci vreau să scape de el, să aibă cumva o sărbătoare liniștită ei înșiși, pentru că cu siguranță prezența sa ar fi dat naștere la tot soiul de discuții și la arătări cu degetul în dreptul familiei lor și atunci frații săi doreau să evite această expunere a familiei în fața lumii.
Versetul 9 din același capitol al Psalmilor 69 ne spune că ce râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocăresc pe tine cad asupra mea. Au fost momente în viața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos când s-a văzut clar faptul că a fost afectat foarte mult de faptul că oamenii nu ascultau de cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă este să ne punem iarăși în postura lui David, pentru că el este compozitorul acestei poezii, care e de fapt Psalmul 69, atunci când David a hotărât să aducă chivotul lui Dumnezeu din casa unui locuitor în Ierusalim, a organizat un întreg ceremonial prin care prezența lui Dumnezeu fizică în mijlocul poporului evreu, care era chivotul legământului și acea lumină care are deasupra chivotului. David pune la cale un întreg ceremonial și se aduc jertfe de animale pentru fiecare câțiva pași care se făceau, preoți nou din trâmbițe, iar împăratul însuși, în haine de umilință, mergea în urma chivotului. Privind, în schimb, de la fereastra palatului, soția sa, fata primului rege al lui Israel, Saul, la desconsiderat în inima ei pe David, spune raportul Bibliei, pentru că acesta s-a purtat ca un om josnic în viziunea ei. Însă David explică acest gest prin faptul că el vrea să se îmbrace ca un om de rând, ca un om smerit în fața prezenței lui Dumnezeu. Și toate acele gesturi ale lui David, modul în care el s-a îmbrăcat și a mers în urma chivotului lui Dumnezeu pe drumul spre Ierusalim, arătau de fapt râvna pe care el o avea pentru Dumnezeu. Deci și aceste cuvinte David le scrie având în vedere experiența pe care el însuși a avut-o cu Dumnezeu. În Ioan, la capitolul 2, găsim modul în care aceste cuvinte se împlinesc în viața Domnului Hristos. Începând cu versetul 13, spune felul următor: Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un biș de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei: Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iată că evanghelistul Ioan prezintă exact textul din Psalmul 69:9 în dreptul Domnului Hristos și acestui gest al său de a alunga vânzătorii și schimbătorii de bani din templu. Ce s-a întâmplat la momentul respectiv? Dumnezeu a dorit să fie prezent în mod fizic în mijlocul poporului său și oamenii să vină la închinare respectând cerințele pe care Dumnezeu le pusese în legea lui Moise. Însă oamenii au găsit că e mult mai simplu decât să vină cu mielul de jertfă, spre exemplu, de acasă, până la Ierusalim. Și în acea perioadă a drumului, ei se apropiau foarte mult de acel miel care avea să fie adus la Ierusalim ca jertfă pentru păcatele lor. A devenit mult mai simplu să vină cu bani în buzunar, să cumpere un animal chiar de la poarta templului, să intre cu el în templu, să aducă înaintea preotului care aducea jertfa. Și în felul acesta oamenii scăpau de responsabilitatea și de acea legătură sufletească pe care Dumnezeu intenționase să o creeze între animalul adus ca jertfă și cel pentru care animalul respectiv era ucis. Totul devenea mult mai simplu. Era o religie foarte confortabilă. Nu în sensul că Dumnezeu a dorit ca religia, închinarea să fie greoaie, ci se pierduseră din vedere exact simbolurile fundamentale și motivele pentru care Dumnezeu instituise acest sistem de închinare care avea în centru jertfa de ispășire, mielul de ispășire. Apoi conducătorii templului introduseseră o taxă specială care se putea plăti doar într-o monedă specială. Și oamenii care veneau din toate colțurile lumii la închinare, pentru că deja în timpul Domnului Hristos diaspora evreiască era foarte extinsă, veneau cu banii proprii în buzunar, cu monedele din țara în care locuiau, și la templu erau forțați la a schimba banii respectivi cu acel siclu al templului, singura monedă acceptată pentru plata acelei taxe. Vă dați seama ce fel de curs de schimb se practica, și dacă luăm cazurile moderne, dacă mergi într-o altă țară și nu ai banii respectivi, cel mai rău e să schimbi la cursul din aeroport, pentru că e cel mai rău pentru cel care vine ca și turist. În același fel se transformase închinarea și în templu, într-o afacere a unor valutiști, ca să folosim un termen modern, și a unei închinări de acesta facile, care ducea la curgerea unor răuri imense de sânge, dar fără să schimbe cu nimic inimile celor care veneau la închinare. Și Iisus vine și nu face decât să repună templul în scopul său inițial, nu ca un loc de tăiere a animalelor și ca o piață în care să se vândă și să se cumpere animale și să se schimbe bani, ci un loc de rugăciune și de închinare pentru Dumnezeul cerurilor. Pentru cei care au fost în momentul respectiv acolo, a fost un gest șocant. Iisus pune mâna pe un bici, în schimb nu lovește pe nimeni, ci pur și simplu îl folosește pentru ca să răstoarne mesele și să elibereze animalele care trebuiau aduse ca jertfă. Însă gestul său a fost șocant pentru cei din jur, pentru că nu se așteptau ca cineva să aducă vreun gest sau vreun cuvânt de contestare a sistemului pe care ei îl instituiseră. De aceea e trist faptul că și în ziua de astăzi scena se repetă, pentru că mulți conducători religioși consideră că sistemul de închinare pe care ei l-au pus la punct și l-au imaginat și îl întrețin e cel potrivit și nimeni n-ar avea dreptul să vină să-l critique cu ceva sau să încerce o anumită reformă.
Este impresionant gestul acesta al Mântuitorului și modul în care apostolul Ioan arată faptul că s-au împlinit niște cuvinte profetice, cu atât mai mult cu cât observăm puterea pe care conducătorii religioși au exercitat-o cu privire la moartea Domnului Hristos, iar în acele momente au acceptat atitudinea lui Hristos, s-au supus cumva și au văzut dumnezeirea lui prin gestul pe care l-a făcut. Continuăm să urmărim versetele profetice din Psalmul 69. Iată, de la 13 până la versetul 20, o altă descriere frumoasă, impresionantă și care face referire concretă la Iisus Hristos. Dar eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie, să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurarea ta cea mare, întoarce-ți privirile spre mine și nu-ți ascunde fața de robul tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l. Scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocură mi se face. Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul.
E un pasaj plin de tristețe pe care David, autorul acestui psalm, îl scrie. Și iarăși, dacă ne gândim la situația sa, cred că David vorbește din experiența proprie. A petrecut foarte mulți ani urmărit fiind de Saul, deși își începe cariera, să spunem, politică, primit cu brațele deschise de Saul după ce îl învinge pe Goliat. Saul îi dă chiar de soție pe fiica sa cea mică și totul părea că e frumos pentru David. Participă la câteva bătălii împotriva filistenilor, dușmanii de moarte a Israelului, și vine cu victorii. În schimb, la un moment dat, Saul vede că David e din ce în ce mai popular, mai popular decât el însuși, și începe să-l urască de moarte. Și David e nevoit să fugă și mulți ani petrece în păduri, în pustiuri, prin munți, pentru a se feri de mânia lui Saul. Și cred că această experiență a părăsirii sale de toți cei care la un moment dat au fost prieteni sau apropiați e cea care îl îndeamnă să scrie aceste cuvinte și el a experimentat acest sentiment de tristețe a părăsirii sale. Venind la timpul Domnului Hristos, este foarte cunoscută scena din grădina Ghețimane și dacă ne uităm pe diverse reprezentări grafice, îl vedem pe Iisus stând în genunchi și rugându-se cu chipul luminat de o rază care coboară din cer. Mă gândesc la faptul că acele reprezentări grafice chiar nu reflectă realitatea care a fost la momentul respectiv, pentru că Iisus a simțit singur. N-a fost cineva care să-l întărească și să aibă un chip luminos, ci dimpotrivă Biblia spune că era atât de muncit de evenimentele care urmau să vină, de povara purtării păcatelor întregii umanități, încât prin porii pielii au început să iasă picături de sânge pe lângă transpirație. Deci nu e acea imagine grafică cu figura sa luminoasă și senină care aștepta momentul prinderii sale.
Totuși, la sfârșitul celor trei rugăciuni cunoscute de noi în grădina Ghețemani, care de fapt aveau același mesaj, aflăm că îngerii lui Dumnezeu l-au întărit pentru a putea face față răstignirii.
Da, dar momentele rugăciunii au fost cele de o intensă suferință sufletească, spirituală pentru el. Dacă ar fi să citim așa cum Evanghelistul Matei redă în capitolul 26, scena din Ghețimane, începând cu versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit în Ghețimane și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Iisus se roagă de trei ori pentru ca să se depărteze de la el paharul acesta. Nu cred că s-a rugat pentru ca să fie scutit de ceea ce avea să treacă. Nu s-a rugat ca să fie scăpat de misiunea pe care avea să o îndeplinească. Ci el se gândea că va fi despărțit de tatăl său din cauza faptului că trebuia să poarte păcatele omenirii pe umerii săi. Nu s-a ferit de durerea crucii, de momentul morții sale pe cruce, însă faptul că trebuia să fie despărțit Dumnezeu pentru păcatele noastre i-a produs cea mai mare durere, pentru că relația pe care el o avea cu tatăl era cu totul diferită de cea pe care orice om muritor o are și orice urmă de păcat, cât de mică, atât timp cât el nu a cunoscut păcatul, avea să-i provoace o suferință sufletească mai mare decât aceea fizică.
Versetul 21 din același psalm continuă: ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet.
Atunci când David fugea de Saul, pentru el era un lucru greu până și să-și facă rost de mâncare. Mi-amintesc de scena în care unul din preoții din Israel îi dă lui David o sabie și câteva pâini și pentru aceasta 70 de preoți din acea cetate preoțească sunt omorâți de Saul pentru simplul fapt că unul dintre ei i-a dat lui David o bucată de pâine. Vă dați seama cu ce ură era urmărit David de către vrăjmașul său, de către Saul. Legat de Domnul Hristos, găsim în Matei capitolul 27 scena răstignirii și Începând cu 33, spune felul următor: când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Atunci când un condamnat era adus la locul aplicării pedepsei prin răstignire, înainte de a fi răstignit, îi dădeau să bea vin amestecat cu fiere. Era un fel de substanță care provoca o anestezie. Ei foloseau oțetul pentru a-și calma durerea de dinți, spre exemplu. Băutura respectivă pe care Iisus este invitat să o bea avea ca scop să-i mai reducă din durerea pe care urma să o simtă la momentul răstignirii. Însă Iisus a fost hotărât să ducă până la capăt povara momentului respectiv și a refuzat să primească vreo substanță care să-i amorțească simțurile. A primit în plin, să spunem, suferința pe care a trebuit să o trăiască și nu s-a dat înlături de la a suferi și a-l durea pentru mântuirea neamului omenesc. Și deși a fost răstignit fără acel anestezic, să spunem, empiric, Iisus nu s-a zbătut, nu a încercat să scape așa cum alți condamnați la răstignire făceau, se luptau până în ultimul moment cu gardienii și soldații romani trebuiau să depună eforturi mari pentru a-i fixa mâna sau piciorul pe cruce. Iisus nu s-a opus respectivului eveniment, nu s-a opus răstignirii și a băut până la fund, cum spune Biblia, cupa suferinței pentru noi.
Ar mai fi un verset profetic în acest psalm 69, versetul 26, căci ei prigonesc pe cel lovit de tine, povestesc suferințele celor răniți de tine. Putem să înțelegem că acest verset îi se aplică Domnului Hristos pentru că nu înțelegem cum ar putea fi lovit de Dumnezeu, Fiul Său.
Ceea ce Domnul Hristos a suferit n-a fost o succesiune de evenimente pornite din hazard, o sumă de coincidențe, și a venit un învățător, a vorbit din punct de vedere spiritual, religios, doctrinar diferit decât vorbeau conducătorii, aceștia au făcut un complot împotriva lui, l-au dat pe mâna romanilor și a fost ucis. Totul a fost un plan în preștiința lui Dumnezeu. Împreună cu Domnul Hristos au făcut planul acesta înainte de veșnicii. Nu în sensul că acei oameni care l-au vândut au fost ca niște mașini care au trebuit să împlinească un anumit rol în cadrul acestui plan și n-au nicio vină. Ci pentru că Dumnezeu a știut de prima dată cum îl vor primi oamenii pe Fiul Său, a acceptat să îl lase pe Fiul Său, care El însuși s-a oferit pentru mântuirea neamului omenesc, și deși a suferit această despărțire de Fiul Său, Dumnezeu a acceptat ca Iisus să vină, să se întrupeze și să pătimească ceea ce știa de la început că va pătimi. Degradarea omului căzut în păcat a fost cea care l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu și l-a chinuit. Nu a fost un, cum spuneam, un plan în care oamenii au jucat niște roluri predefinite. Iuda a fost o persoană care de prima dată s-a născut pentru a-l vinde pe Iisus și n-are nicio vină și a fost doar un actor într-o piesă de teatru. Atunci când Iisus a venit și a ajuns la momentul trădării sale, la momentul prinderii sale, Petru a încercat să-l apere și încă de la momentul cinei, Petru i-a arătat Domnului Hristos faptul că are ascunse două săbi pregătite pentru a-l apăra. Una era la el, una era probabil la alt ucenic, și la momentul încheierii scenei din Ghețimani, Iuda se apropie cu gloata care urma să-l prindă pe Mântuitorul, îl sărută pe Iisus ca semn de identificare și atunci Petru scoate sabia pe care o avea sub haină, îl lovește pe primul întâlnit, un rob al marelui preot, îi taie urechea și ia poziția de a-l apăra pe Iisus. Însă Iisus îl mustră pe Petru și după ce îl vindecă pe robul lovit, chiar dacă acel rob venise să-l prindă pe Iisus cu gânduri rele, Iisus totuși îl vindecă și spune lui Petru: bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Este pasajul din Ioan, capitolul 18, cu versetul 11. Iisus în fiecare clip a vieții sale a știut care e drumul pe care trebuie să meargă, care e ținta finală și chiar dacă se spune aici că tatăl i-a dat un pahar să-l bea, n-a fost o forțare. El era liber oricând să renunțe la misiunea pe care o avea, să se întoarcă în cer foarte bine și oamenii să rămână în postura de robi ai lui Satana, să rămână condamnați pentru veșnicie. Paharul pe care tatăl mi l-a dat să-l beau înseamnă de fapt asumarea planului pe care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt l-au făcut din veșnicie și în care Iisus a intrat de bunăvoie. Nu e o forțare, nu e o predestinare, este o asumare a drumului pe care Dumnezeu împreună cu Iisus l-a trasat.
Deși aceste cuvinte pot fi continuate la nesfârșit pentru că ele vorbesc despre Dumnezeul nostru, trebuie să punem punct aici întâlnirii noastre. Ne reauzim săptămâna următoare. Mulțumim pentru atenție. La revedere!